махаббат сезбедім мен соншалықты бауыр басарымды кім білген күннен күнге сөйлесеген еркелігімді көтерген екеуміздің әңгімеміз айналды жүрекке
қатты соғып тұрған жүрек.